ali pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
Škoda. Simply clever.
Radio Ognjišče.
V Portorožu na frekvenci 99,7 MHz.
Ura je točno 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V 88. letu starosti je umrl ustanovitelj Ognjišča in Radio Ognjišče ter prvi direktor slovenske Karitas, oče Franc Bole. Nadškof Zore ter škofa Bizjak in Štumf v odzivu odsvetlili njegove darove, s katerimi je obogatil našo krajevno cerkev.
Na Hrvaškem prisegel novi predsednik Zoran Milanović. Od česa vse bodo odvisni odnosi med Slovenijo in njeno južno sosedo?
Hvalica, predčasne volitve bi odplavile nekatere stranke.
Po redni uskladitvi upokojencem za dobre 3% višje pokojnine.
Vreme, popoldne bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo.
Dobar dan, spoštovani poslušalci. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Subotičanec. V hvaležnosti za njegovo dragoceno življenje začenjamo današnji utrip dneva z novico, da je prag večnosti prestopil ustanovitelj revije Ognjišče in radija Ognjišče, oče Franc Bole. Vse svoje življenje je neutrudno iskal nove načine za oznanjevanje evangelija, zlasti med mladimi. Za svoj bogat življenjski opus je prejel številna priznanja, tudi najvišje cerkveno in državno odlikovanje. Življenjepis monsignorja očeta Franca, ki ga je pripravila Marta Jerebič, je prebral Marjan Bunič.
Franc Bole se je rodil 9. avgusta leta 1932 v Koritnicah pri Ilirski Bistrici. Po duhovniškem posvečenju leta 1958 je postal župnijski upravitelj v Postojni, kjer je v letu 1965 izšla prva številka župnijskega lista Farno Ognjišče, ki je pomenila začetek revije Ognjišče. Ta je v nekaj letih postala najbolj razširjeni slovenski mesečnik. Pridružile so se mu tudi knjižne izdaje, ob tem pa še kasete, videokasete, zgoščenke in DVD-ji. Monsignor Bole je bil prvi direktor slovenske Karitas. Že leta 1968 je začel z organiziranimi romanji bolnikov in invalidov na Brezje. Leta 1994 je uresničil še eno svojih zamisli. Začel je oddajati Radio Ognjišče. Skušal je izpeljati tudi projekt katoliške televizije, ki je sicer zaživela, a jo je kasneje prepustil drugim. Bil je prejemnik več cerkvenih in družbenih odlikovanj. Med drugim ga je papež Janez Pavel II. Odlikoval z nazivom Monsignor. Slovenska škofovska konferenca mu je podelila odličje svetega Cirila in Metoda. Prejel je tudi državno odlikovanje, red za zasluge, za prispevek pri oblikovanju odprtega in demokratičnega slovenskega medijskega prostora.
Gospod predsednik, hvala za priznanje, ki ste mi ga izkazali s podelitvijo. Zavedam se, da to odlikovanje ni samo moje, ampak da ste s tem odlikovali vse tiste, ki so mi pomagali, da smo pred skoraj 50 leti ustanovili revijo in založbo Ognjišče in v tistih težkih časih zapostavljanja cerkve in uspeli doseči sam vrh na področju periodičnega tiska in knjižnih izdaj.
Združenje novinarjev in publicistov pa je monsignorju Boletu podelilo častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo. Monsignor Bole je vedno iskal nove načine za oznanjevanje evangelija, zlasti med mladimi. Pisma, na katera je odgovarjal v Ognjišču, so zbrana v dve knjigi. O svojem življenjskem delu je ob prejemu Meškove nagrade za naš radio dejal.
Mislim, da za duhovnika to velik uspeh in pa tudi prispevek tistemu, čemu se je posvetil, da širi evangelij.
Lahko rečemo, da je bil monsignor Bole velik vizionar, ki je v težkih časih začel zelo pomembno poslanstvo, ki še traja.
Očeta Franca Boleta so pred dnevi sprejeli v bolnišnico zaradi poškodbe in šlo je že na bolje. A gospodar življenja ga je v tem jutru poklical k sebi. Novica o smrti sobrata v duhovniški službi je užalostila koprskega škofa dr. Jurija Bizjaka. Z monsignorjem Boletom sta praktično živela pod isto streho. Sožalje njemu in vsem ostalim, ki jih je to slovo prizadelo, je izrekel murskosoboški škof Peter Štumpf. Zaupal nam je, da se je kot odgovoren za Komisijo za sredstva družbenega obveščanja pri Slovenski škofovski konferenci na mnogih srečanjih učil od monsignorja Boleta. Predsednika Slovenske škofovske konference ljubljanskega nadškofa metropolita Zoreta je vest dosegla med obiskom Svete dežele. Prispevek Helene Križnik.
Škofa Bizjaka je obvestil direktor ognjišča Miha Turk, in ga presenetil.
Zjutraj je prišel tukaj v mojo sobo in rekel zapustil. Zapustil vas je en vaš duhovnik. Skoraj nisem mogel verjeti, kako še par dni nazaj smo bili pri mizi skupaj.
Pri tej mizi bo zdaj zazevala praznina, je dodal škof Bizjak. Po njegovih besedah je namreč odšel človek, ki ni poznal slabe volje, ki se je znal pošaliti in je bil vselej odprt za različne razprave.
Sem ga vedno čudil, kot da je šel skozi svoje dolgo življenje kot en meteorit, z enega konca neba do drugega konca neba. Vedno premočrden, z jasno mislijo pred sabo, z jasno smerjo.
Da ni odšel le tesen sodelavec, ampak tudi velik prijatelj, je še priznal škof Bizjak. Spominu mu bo ostala njegova pomoč pri prevajanju svetega pisma.
Ko nam je bilo nekako priporočeno, če bi kakšno stvar izdali, lahko tudi sami vnaprej nekako kot neko poskusno izdajo, takrat sem se najin obrnil, sem imel pripravljenega Joba in on je takoj pristal in je potem dejansko ta knjiga s prevodom izšla.
Kot je poudaril škof Bizjak, se moramo veseliti vseh darov, s katerimi je oče Franc obogatil koprsko škofijo in tudi vso našo krajevno cerkev. Posebej je opozoril na njegovo pripravljenost pomagati ljudem v stiski.
Je tudi ustanovitelj slovenske Karitas in on je iz tega predala dobrote, ki ga je odprl in z vsemi raznimi ovirami in težavami, ki so bile s tem povezane, je lepo uspel, šel naprej. Vedno je zdrl pot, koliko je pot v tem pogledu sam dobrega naredil.
Monsignor Bole ni bil le goreč duhovnik, ampak eden od novodobnih velikanov katoliškega medijskega prostora v cerkvi v Sloveniji. Tako njegovo zapuščino vidi škof Štumpf.
Bil je nekako kot seklena kristalna posoda, skozi katero se vidi, in če si je žarki milosti, je ta posoda nekaj fantastičnega, lepega in to je bil Franc Bole kot medijski človek.
Škof Štumpf nam je povedal, da kot zavezo za svoje življenje jemlje besede, ki mu jih je izrekel v enem od številnih pogovorov.
Rekel, veš kaj, Peter, vsaka misel naj tudi prinaša seboj sporočilo upanja. Tudi, če smo včasih kritični ali opozarjamo, vedno odpirajmo vrata srca tistim, ki jih nagovarjamo.
Nadškof Zore je za smrt očeta Franca izvedel po sveti maši v skalnem mestu Petra v Jordaniji.
Razmišljali smo o mani, s katero je Bog hranil svoje ljudstvo. S svojim delovanjem je tudi gospod Bole, po Božjem navdihu, nasičeval ljudstvo stiskano in govorjeno besedo. Bog naj ga nagradi za vse njegovo služenje. Naj počiva v miru.
Je v kratkem telefonskem sporočilu zapisal nadškof Zore.
Sopotniki monsignorja Franca Boleta iz katoliških medijev poudarjajo njegovo neomajno viro v božje načrte. Prispevek Marjane Debevec.
Dolgoletni voditelj Komisije za verski tisk pri Slovenski škofovski konferenci in vodja tiskovnega urada dr. Janez Gril je za naš radio dejal, da smo izgubili velikega človeka, ki je ogromno naredil na področju cerkvenih medijev. Z monsignorjem Francem Boletom je sodeloval več kot 30 let.
Tisto, kar sem ga občudoval, je bila njegova velika vera in zaupanje, tudi v Božji načrte, da se bojo stvari speljale tudi tedaj, ko se je zdelo, da je nemogoče, da bi uspele. Je to zmogel z Božjo pomočjo, s svojim velikim srcem, s katerim je vse stvari delal.
Urednik zbirke Cerkveni dokumenti, njegov rojak iz sosednje župnije ter prijatelj iz gimnazijskih let, profesor Rafko Valenčič, ki je pri očetu Boletu opravljal tudi prvo kaplansko službo, se ga spominja kot človeka nenehnih načrtov.
Že kot študent je kazal neverjetno pripravljenost za delo, tudi načrte. Njegov vzornik je bil poljski redovnik Maximilian Kolbe, z vsemi svojimi dejavnostmi, zlasti v delu z mediji, in že takrat je nekako načrtoval, kaj bi se dalo narediti. Vedno je bil v načrtih.
Svoje ideje pa je tudi uresničil, je za naš radio dejal Valenčič.
Začel je z ministranti, prvi je imel poletni tabor zanje, seveda na očeh nekdanje partije, tudi vse drugo, kar je začel, ognjišče, predal dobrote, romanja na Brezje, ker je imel izreden čut zase za človeka, ki je trpel.
Pater Janez Sraka, ki je bil vrsto let na čelu slovenske oddaje Radija Vatikan, pa je v monsignorju Boletu povedal.
Tri stvari. Prvo srečanje je bilo, ko sem bil jaz dijak, v drugem letu ko gimnazijo pa sem bral prve izvode ognjišča v ciklostilu. No, potem sem bral redno ognjišče tam do polovice teologije, potem pa so imela eno skupno poslanstvo pri duhovnem vodstvu slovenskih katoliških poslovnežev, to je trajalo eni 10 let. No, potem pa, ko sem šel pa na Radio Vatikan, so potem pa sodelovala kot vodje 2 radijev.
Več boste lahko slišali v mozaiku dneva ob 18.
Oče Franc Bole je v svojih izjavah večkrat dejal, da mu tako bogat življenjski opus ne bi uspel brez sodelavcev pri založbi Ognjišče in na radiju Ognjišče. Nekaj misli med njimi je zbral Alen Salihovič.
Novica nas je presenetila, tako kot je svojimi dejanji večkrat vedel presenetiti oče Franc. Tega se spominja tudi njegova soseda, ki je bila pri očetu Francu na novi maši in ena njegovih prvih sodelavk leta 1965, Katja Jesenko.
To je bil on v eni osebi, Svet Frančišek Xaveri, ki je bil zatisk, ki je bil on Don Bosco in Svet Janez Vianney. Vse to je bil v eni osebi.
Da je izgubil dobrega prijatelja, hkrati pa sodelavca, nam je dejal direktor ognjišča Miha Turk.
Vedno je imel čas zame, če sem ga rabil in veliko sva skup preživela in sva se dobro razumela, moram reči, in sem bil tega prijateljstva res vesel in to bom pogrešil.
Poklicali smo tudi Marka Čuka, izvršnega urednika ognjišča, ki je z Boletom začel delati pred 36 leti.
Nič mu ni bilo težko, vozil je na pošto knjige, sam razkladal, nakladal, ko so prišle iz tiskarne. Tukaj je najbolj tisti zgled. To je delal z ljubeznijo in to je potem tudi se razodevalo na vzven, tako da, ko sem živel z njim, ko sem bil ob njem, to je bilo tisto, kar sem največ odnesel. Ne?
Urednik ognjišča Božo Rustje je ob smrti Franca Boleta dejal, da izgubljamo
človeka, ki je branil pravice cerkve, ki je branil pravice vernih in je bil izredno občutljiv za vsako krivico, ki se je naredila cerkvi. Morda prav zato, ker je bil deležen kot duhovnik številnih krivic, tudi kot študent.
Oče Franc Bole je nagovoril monsignorja Francija Trstenjaka, da je začel izvrševati idejo o radiju Ognjišče.
V več kot 60 letih duhovništva je bil zvest poslanstvu, ki mu je bilo zaupano, oznanjevati evangelij. Moči Svetega Duha je spoznal, da se mora evangelij oznanjati tudi na sodoben medijski način. Zato je naša iskrena hvaležnost za vso njegovo opravljeno delo, ki je pustilo več kot odlično sled v slovenskem medijskem prostoru. Dragi direktor, posreduj zdaj pri vsemogočnemu za založbo Ognjišče in radio Ognjišče, da ostaneta zvesta tvoji dediščini.
Odgovorni urednik radio Ognjišče Tadej Sadar pa dodal.
Kljub temu, da sem na radiu že od samega začetka, sem direktorja doživljal bolj oddaleč. Vedno z velikim spoštovanjem, saj sem njegovo gigantsko delo na različnih področjih spremljal že predtem. Najbolj oseben in topel vtis je bil trenutek, ko sem ga prvič poklical, tako kot so ga klicali mnogi, oče Franc.
Nekaj misli so strnili tudi radijski sodelavci Urša Sešek, Robert Božič, Lidija Zupanič in Izidor Šček.
Vedno je bil mlad po srcu. Hvala, direktor, da ste nam dali priložnost oznanjevati preko radijskih valov.
Posebej pa mi stopa v ospredje kot človek molitve. Molitve, v kateri je našo moč za svoje gromozansko delo, za delo od jutra do večera.
Zaradi njega osebno čutim globoko hvaležnost za vse, kar mi je prav zaradi pokojnega direktorja dano. Hvaležnost, da sem del pomembnega poslanstva.
Bil je neustavljiv oznanjevalec, trdno zagrizen v svoje delo. Z vero je premikal hribe, presegal ograje in ovire. Bil je človek evangelija. Po njegovih delih se ga bomo vedno spominjali.
In še nekaj mojih misli, ki sem pot na radio začel v Kopru v tamkajšnjem studiu. Od vsega začetka sem čutil podporo očeta Franca. Z veseljem si je vzel čas za pogovor in prisluhnil izzivom in načrtom. Vedel je ustaviti slabo in spodbuditi dobro. Bil je pravi voditelj, ki ni sebe postavljal v ospredje, ampak se je iskreno veselil skupnega uspeha.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na ladi za križarjenje v Yokohami potrjenih več kot 500 okužb s koronavirusom.
Nov predlog večletnega proračuna Evropske povezave za Slovenijo še vedno ni ustrezen.
Januar je za 80% več nezakonitih prehodov državne meje kot lani tak čas.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav, edino nekaj gneče zaradi popoldanske prometne konice, promet se že precej povečuje na cestah iz mestnih središč pa na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruško, tu čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo tudi do 4 ure. Delajo pa v predoru Karavanke v tem tednu, bo vsako noč med 8 zvečer in 5 zjutraj čakalna doba pred predorom nekje 30 minut. Promet skozi predor bo namreč potekal izmenično enosmerno. Regionalna cesta Naklo pod Tabor pa bo zaprta zaradi delu pod Brezjah predvidoma do 10. aprila. Obvoz je urejen po regionalnih cestah in deloma tudi po gorenski avtocesti med priključkama Naklo in pod Tabor tudi za vozila brez vinet. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Zoran Milanović je danes slovesno prisegel kot peti predsednik Hrvaške od osamosvojitve. Inauguracija ni potekala na trgu Svetega Marka v Zagrebu kot doslej, pač pa v predsedniškem uradu. Na dogodek niso povabili gostov iz tujine, vabljeni so bili državni in vojaški vrh, pa tudi trije nekdanji predsedniki države. Misli o tem, kakšne sosedske odnose s Hrvaško si lahko obeta Slovenija z novim predsednikom, je zbrala Silvestra Sadar.
Milanović je že med kampanjo in po izvolitvi večkrat izpostavil partnerske odnose s Slovenijo in povedal, da želi odločna stališča Slovenije reševati s potrpežljivostjo.
Potem je pa v nekem podrednem stavku rekel, da seveda je treba stvari urejati v skladu z mednarodnim pravom. Izjava je bila, rekel, na nek način nejasna in nedorečena, tako da prav, kaj zelo veliko iz tega sklepati ni mogoče.
Je za naš radio povedal nekdanji zunanji minister Dimitri Rupel. Predsednik republike ima pri urejanju mednarodnih odnosov precej manjša pooblastila kot predsednik vlade, tudi v primeru Slovenije in Hrvaške. Oba hrvaška predsednika prihajata iz različnih strank.
Dotegne nas neka napetost, ki jo lahko Slovenija na nek način izkoristi, čeprav je izkoriščanje teh hrvaških zgodb odvisno od tega, kdo bo pri nas na vladi.
Slovenija ima izziv svojo vlado, najprej s to odhodu, ki v reševanje odprtih vprašanj s Hrvaško ni bila usmerjena.
Jaz predpostavljam, da bi nova vlada, ki bi jo vodil gospod Janša, bila nekoliko bolj konstruktivna v odnosih s Hrvaško. Na zadnje leto praktično ni bilo nobenih stikov, nobenih odnosov med vladama, kar je zelo slabo.
Doktor Rupel upa, da
se bo Slovenija odpovedala tistim grožnjam, ki so bile izrečene v zvezi z Schengenom, v zvezi z OECD-jem in tako naprej. Državi, kot so Slovenija in Hrvaška, pravzaprav ne bi smeli uporabljati nobenega izsiljevanja, nobenih grožnj.
Kaj pa arbitraža?
Jaz mislim, da bo mogoče treba dati vprašanje arbitražnega sporazuma v hladilnik, da se še nekaj časa ohlaja. Na zadnje primerov, ko ni bilo mogoče doseči spoštovanja odločb Haškega sodišča, je več.
Odločnost pri odprtih vprašanjih s Hrvaško je potrebna, pravi sogovornik, vendar mora slovensko zunanje ministrstvo temeljiti na strokovnih razpravah, analizah in argumentih. Nad tem nekoč ni bilo navdušeno.
Jaz si predstavljam, da je glavno vprašanje slovenske zunanje politike odnos z Združenimi državami Amerike in pretiravanje v zvezi s Rusi.
Na nedavni konferenci v Münchnu, kjer so razpravljali o pomembnih čezatlantskih povezavah in Evropski uniji, udeležila sta se je premije in zunanji minister, pa se v debato sploh nista vključevala.
Slovenska politika se je marginalizirala, se je postavila nekam na rob in se ne udeležuje glavnih razprav in glavnih dogajanj v Evropi. Ta dogajanja so pa bistvena in seveda tudi so odločajo o naši prihodnji usodi, tako da sem zaskrbljen.
Nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel je mnenja, da je dialog mogoč in da bi bil prispevek novega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića zelo dobrodošel.
Prišel je čas za odločitev o tem, kakšna naj bo v prihodnje evropska povezava. To je odmevalo na včerajšnjem srečanju ministrov za splošne zadeve v Bruslju. Pripravljali so temelje za izredni vrh voditeljev 27-erice, ki bo v belgijski prestolnici pojutrišnjem. Na njem bodo skušali doreči prihodnji večletni proračun. Trenutni predlog Sloveniji ne ustreza. Več Helena Križnik.
Izkazati se moramo v umetnosti dogovarjanja, je pred ključnimi pogajanji pozval evropski komisar za proračun Johannes Hahn. Zaveda se, da so se morali voditelji članic povezave v preteklosti za kompromis sestati vsaj dvakrat, a upa, da je prišel čas za končanje te tradicije. Vse članice se morajo malce premakniti, da bo lahko vsakdo veliko pridobil. Razhajanj med neto plačnicami in neto prejemnicami je še precej. Nanašajo se predvsem na obseg proračuna ter na vprašanje, koliko sredstev naj bo namenjenih koheziji in kmetijski politiki ter koliko novim izzivom, kot so podnebne spremembe, migracije, digitalizacija in varnostna politika. Evropska poslanka iz vrste NSI Ljudmila Novak je v nedavni razpravi v Evropskem parlamentu opozorila na razmisleko o skupnih vrednotah.
Neto plačnice ne smejo pozabiti na solidarnost in na to, da imajo od tega, da dajo denar manj razvitih, tudi same koristi. In pa neto prejemnice ne smejo pozabiti, odkot je denar, ker se obnašajo včasih preveč samozadostno in pa tudi ne spoštujejo evropska pravila.
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v minulih dneh pripravil nov predlog, ki naj bi poskrbel za nekatere izboljšave, a marsikatera članica ostaja nezadovoljna. Tudi Slovenija, ki se med drugim zavzema za povečanje sredstev na področju politike razvoja podeželja. Predstavniki naše oblasti bodo ustrajali pri iskanju ustrezne rešitve. Da so kar pozni, je bila kritična evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc.
Povsem nedopustno je, da je predsednik vlade manjkal na sestanku, kjer so se predstavniki tistih držav, ki imajo enako usodo kot Slovenija, to se pravi, da se jim zmanjšujejo sredstva, dogovarjali, kaj bodo naredili, da do tega zmanjšanja ne bo prišlo.
Tomčeva je ocenila, da vseeno še je nekaj časa, a se izteka.
Na ladji za križarjenje diamantna princesa, ki je v karanteni ob japonski obali in na kateri je ujetih tudi 6 Slovencev, so potrdili skupno 542 primerov okužb z nova koronavirusom. Danes je bila okužba potrjena še pri 88 potnikih. Kljub temu naj bi se jutri začelo izkrcavanje najprej neokuženih. Na krovu je še vedno približno 3000 potnikov in članov posadke. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve pa je sporočilo, da se slovenski potniki počutijo dobro in naj bi se v domovino vrnili predvidoma do konca tedna. Z razmerami v svetu in Sloveniji v zvezi z novim koronavirusom se je seznanila tudi slovenska vlada, ki je sporočila, da so sprejeli vse potrebne ukrepe, ter za zdaj pri nas ni bilo potrjenih okužb. Upokojenci bodo konec meseca prejeli 3,2% višje pokojnine, tako je sklenil svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Redna uskladitev pokojnin se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, zajema pa obdobje od 1. januarja. Direktor SPIZ-a Marjan Papež.
Redna uskladitev bo izplačena konec februarja, 28. februar, v višini 3,2% od januarja, ker gre za celo leto, bo na letni ravni je predvidenih sredstev 172 milijonov evrov. To je dejansko najvišja uskladitev v zadnjih 10 letih.
Je dejal papež in na primeru pojasnil, da bo posameznik s pokojnino 600 evrov prejel dodatnih 19 evrov. Konec leta pa se obeta še izredna uskladitev pokojnin. V sindikatu upokojencev zahtevajo, da se jim izplača še del pokojnin, ki jim zaradi varčevalnih ukrepov v času krize ni bil izplačan. Po izračunih sindikata naj bi šlo za 5,6% sredstev. Pogovori o oblikovanju koalicije med SDS, NSI, SMC in Desus se nadaljujejo. Konec tedna pa bo najverjetneje znano, ali bomo šli na predčasne volitve. Predstavniki strank naj bi še vedno bili pri vsebinskih zahtevah, medtem ko se o kadrovskem razrezu uradno sploh še ne bi pogovarjali. Andrej Šinko.
Nekdani poslanec Ivo Hvalica ne verjame, da bo prišlo do oblikovanja vlade, ampak meni, da bomo morali na predčasne volitve, vseeno pa ne izključuje presenečen.
V politiki se lahko zgodi čisto vse, karkoli. Napovedovanje v politiki je težje kot napovedovanje ob ruleti, ne? Ker tam je toliko številk slepa, je možno vse od A do Ž.
Položaj SDS je trenutno izjemen, se stranka ogromno pridobila s konstruktivno držo pri pogovorih o novi vladi.
Janez je pravzaprav že zmagal z PR-ovstvom, ne, da tako rečem političnim, zdaj pred predčasnimi volitvami.
Hvalica ocenjuje, da bi SDS vlado v sestavi z Desus in SMC imela precej težav, podobno kot premier Marjan Šarec.
Mislim predvsem, da so ga te male strančice izsiljevale. Ne. Nekje je tudi povedal med vrsticami, da so se obnašali, kot da imajo 30 poslancov, jih imajo pa 4-5.
Po predčasnih volitvah bi v državnem zboru prišlo do političnega očiščenja, meni sogovornik in dodaja, da
te volitve, da bodo odplavile SMC, SAP in Jelinčiča, zna biti pa tudi Desus. Tudi zaradi tega, ker so ljudje zaznali, da je zdaj notranje nekje razklan, tam imamo najpametnejšega poslanca vseh časov.
To pa bi omogočilo tudi precej lažje sestavljanje vlade. Hvalica je prepričan še, da so v LME Šarčev odstop slabo premislili, ker je vlado razpustil v času visoke gospodarske rasti in sprejetega proračuna, pa bi se mu lahko tudi maščevalo.
Policisti so januarja obravnavali skoraj 600 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih 80% več kot januarja lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka, Afganistana in Egipta, od tega 30% Maročanov. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo nekaj več kot 250 migrantov, med njimi največ državljanov Maroka. Policija ugotavlja, da smernice števila nezakonitih prehodov meje v zadnjem obdobju še vedno v sezonskem upada, a gre za večje izhodiščno število kot lani. Tako pričakujejo nagel porast števila prehodov v prihodnjih nekaj mesecih. Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognišče.
Popoldne bo pretežno oblačno, v severnih krajih in na Primorskem se bo oblačnost trgala, v osrednji in južni Sloveniji so še možne manjše padavine. Temperature bodo do 13, na Primorskem ob šibki buri do 16. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem zvečer bodo nastale krajevne plohe. Prehodno bo zapihal severnik, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, dnevne pa od 4 do 10, na Primorskem pa do 12 stopinj. obeti. V četrtek bo jasno, zjutraj bo temperatura večinoma malo pod lediščem, v petek bo pretežno jasno, zapihal bo severnik. Poglejmo še temperaturne podatke, izmerili so jih pred dobre pol ure. Ljubljana, Maribor in Velenje 11, Koper 13, Novo mesto oblačno 10, Celje in Murska Sobota 12, Ajdovščina 15, Vrhnika 10, Pohorje 8, Babno polje 5, Kredarica pa minus 5 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, zaradi popoldanske prometne konice se promet povečuje na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravil Alen Salihovič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Naj povem, da bomo tudi velik del oddaje Mozaik dneva posvetili spominu na življenje in delo očeta monsignorja Franca Boleta. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. V 87. letu je Bog poklical k sebi dragega moža, očeta in starega očeta Stanislava Femca. V 87. letu je Bog poklical k sebi dragega moža, očeta in starega očeta Stanislava Femca. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču v Zgornji Jablanici. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Od tega sveta se je poslovila in zavedno zaprla oči draga mama Bernarda Nada Mislej iz Lozic. Od tega sveta se je poslovila in zavedno zaprla oči draga mama Bernarda Nada Mislej iz Lozic. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek ob 15.30 na pokopališču v Lozicah. Na dan pogreba bo žara od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Tri minute čez pol četrto imamo na radiju Ognišče za vas, spoštovani poslušalci, še nekaj obvestil. Zavod Kerigma vabi na predavanje Joga, meditacija in krščanstvo. Predavanje bo jutri 15 minut pred 19. v dvorani Antonovega doma na Viču. Predaval bo Boštjan Hari. Več informacij pa na www.kerigma.si. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v Celju, v Stolni župniji, jutri po večerni maši v župnijskih prostorih, lepo vabljeni. Molitvena zveza za duhovne poklice nad Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. To bo jutri na Slomškovem grobu v Mariborski stolnici. Ob 8.30 se bo začela molitev, ob 10.15 pa bo sveta maša. Prav lepo vabljeni. Dom Sveti Jožef Celje vabi na delavnico krašenja cerkva. Delavnica bo v soboto med 9.30 in 13. uro. Voditelj bo Rok Mekličar, prijave sprejemajo do četrtka na 059 073 800 ali pa jim pišite na info@jozef.si. Vabljeni ste na pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta in mučencev Mirenske doline od Mirne do Šentruperta. Pohod bo v nedeljo po sveti maši ob 10.30. Pot je lahka, pretežno asfaltirana in dolga približno 13 km. Pohod se bo začel in končal na Mirni in bo skupaj trajal predvidoma 4 ure. Za dodatne informacije pokličite 031 278 486. Ponavljam telefonsko številko 031 278 486.
Preglejmo še današnje kulturne namige. Mohorjan Prevalje vabi na predstavitev knjige Moj čas in naše poti Ive Potočnik po pripovedi Daniele Gorjanc o družinah Sekavčnik, Ibel in Gorjanc. Predstavitev bo v knjižnici Prevalje ob 18. Župnija Tehar je vabi na potopisno predavanje z naslovom Potepanje po Himalaji v Nepalu in vzpon na Merapik. Predstavitev bo v Martinovi dvorani Župnije Teharje ob 18.30. Slovenski etnografski muzej na Metelkovi 2 v Ljubljani pa vabi na interaktivno delavnico za otroke Skrivnosti pustnih mask, ki bo od 17. do 19. Primerna je za otroke od 4. leta naprej, vstop pa je prost. To je za danes tudi vse, hvala za pozornost in lep dan.
Speranza. sanjami, rušim solzami, a resnica u meni spi. Решишь все
Dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v mojem imenu 8 minut do 16. ure lepo vas pozdravlja popoldansko moštvo Radio Ognišče v tem današnjem dnevu, ki ga je zaznamovala človeško gledano izguba. Misel na našega direktorja, ki je v svojem življenju verjel v tole, kar je zdaj lepela pesem, da za oblaki pride sonce, da je upanje tisto, ki premaga vsako skrb. V enem od svojih pisem, ki jih je namenjal mladim, ki so mu pisali v Ognišče dolga leta, je zapisal tudi: Bog noče delati namesto nas, ampak nam pove, kako naj mi naredimo svet lepši in boljši. In to je dobro znal. Naredil je lepši in boljši svet. Svojim delom, svojo besedo, zgledom, s koraki skozi življenje. Vse do srečanja z njim. Lep dan res želimo vsem, veseli bomo, če boste z nami in veseli, če bo kaj takega danes nagovorilo tudi vas, ki hodite skozi življenje, ki se morda tudi danes sprašujete, nas vse skupaj. Bodimo povezani. Lepo pozdravljeni res še enkrat na vse konce do 4, 6, 7 minut.
I see her in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through. Sing in the music of the parade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Born on different sides. Same and feel all. barricades.
Država iskanja podjetnike. Na domovina.je razpravljamo o tem, kako jim povrniti dostojanstvo. Obiščite domovina.je.
Sanjate o tem, da bi v teh mesecih pobegnili nekam na toplo? Zato vam ni treba daleč. V Termah 3000 Moravske Toplice vas čaka topla termalna plaža s kar 26 bazeni na 4 različnih kopališčih, obilica vodne zabave, blagodejne termalne vode in pristne prekmurske kulinarike. Privoščite sebi in svoji družini obilje dobrega. Terme 3000 vabijo.
Krepim imunski bo sistem in nič več ne bo problem.
Spi, aminogran imun.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Grandevita, živite polno življenje.
15 in 59 minut bo z vami Radio Ognišče in zdaj lepo pogled naprej. Čez dobro uro bo čas za kratke novice ob 17. Takoj potem pa se bo začela oddaja Sol in luč. Tokrat se bomo pogovarjali z Alenko Rebula, no slišali njene besede o tem, kako nas nenehno preganja misel na to, česa še nimamo, kaj moramo pridobiti, da bo naš jutri varen. Ne more biti varen, odgovarja. Zakaj ne pa, kot rečeno, peto preč. Zunaj reže pojo ptice in zdi se, da je skoraj pomlad, ampak kdo ve, kaj lahko še prinese. Nadaljevanje februarja, tudi marca, aprila, lahko še marsikaj pride tudi na deželo Kranjsko. Vremenoslovci pravijo, da bo še naprej oblačno, ponekod bo občasno tudi rahlo deževalo, temperature pa, ki jih lahko pričakujemo, do 16 jutri, nekoliko manj na Primorskem do 12 in v notranjosti od 4 do 10. Takole pa je v Sloveniji, v Ljubljani 11 stopinj Celzija, v Mariboru so namerili 10 stopinj, prav toliko kot v Novem mestu. Koper 11 stopinj Celzija, Celje 12, tam na vrhu nad Slovenijo, na Kredarici pa zmerno oblačno -5 in zmeren severozahodnik.